რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქსელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მისი მთავრობა სიტუაციას სრულად ფლობს და აკონტროლებს. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ თანამშრომლებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, არც ერთი წუთით რუსთავი ორი რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარებზე არ ფიქრობსო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემების მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო თავდასხმა ბაღდადის გარე სარაკეტო თავდასხმა, რასაც შეეწირა 23 ირანელი ოპოზიციონერი და ერაყელი ჯარისკაცი. ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მოქალაქეობის მქონე კიდევ ერთი პირი დააპატიმრეს ირანში, ამდენად ეს ბიზნესმენ სიამაკ ნამაზის შეეხო. შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა ორწლიანი ბიუჯეტი, რომელიც ფედერალური ხარჯების გაზრდის საშუალებას იძლევა. ვენაში ორი დღე გაგრძელდა სირიის კონფლიქტის დასრულების მიზნით შეხვედრა, რომელიც იმართება საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. სირიის ოპოზიციური ჯგუფების ცნობით, სამთავრობო საჰაერო თავდასხმას, რომელიც დედაქალაქ დამასკის მახლობლად განხორციელდა, 40 ადამიანი ემსხვერპლა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
მაუწყებლობა სახალმეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგრულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შესებით გავარკვეთ, რა იწვევს სტალინისადმი კეთილგანწყობას თანამედროვე საქართველოში და როგორი სტალინი ენატრებათ ქართველებს.
ირმის ღისაგან ნაწურო შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაირწა ბედნიერ მუხის ღისაო, მოსკოვმა კალთა გიშალა ის დაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო.
ლაპარაკებთ ინკლუზიურ განათლებაზე საქართველოში.
მაგალითად, უსინათლო სტუდენტისთვის შესაბამისი გარემო უნივერსიტეტს არ აქვს, რადგან მათ არ აქვს შესაბამისი ხმოვანი პროგრამები, არ აქვს ხმოვანი წიგნები და ლიტერატურა, რომლის დახმარებითაც ისინი მიიღებენ შესაბამის ცოდნას და განათლებას.
მიგიწევთ თბილისის ვალდორფის სკოლაში, გიამბობთ მის ისტორიაზე და განათლების ამ ალტერნატიული მოდელისადმი მზარდი ინტერესის მისესზე.
ვალდორფის პედაგოგიკა არც დიობს მარტო ფრაგმენტული ან ბროდ ფაქტობრივი ცოდნა ჩატენოს ბავშვების ტვინებში, ეს იწყება ელემენტარულით და საბოლოოდ ჩვენ არავზე ნაკლები ცოდნა არ გვაქვს ბოლო კლასებში და თან კრიტიკული აზროვნება.
დღეს გიამბობთ ერთ უბრალო იტალიელზე, რომელმაც რუსეთში სასახლეები აუშენა შეძლებულ ხალხს პუტინის ჩათვლით.
ყოველთვის სიამაყით ვიტყვი, რომ თუ რუსეთში 120 მილიარდერი ცხოვრობს, მაშინ 43% ჩემი კლიენტი იყო. ამიტომ ამას მე სიამაყით ვამბობ, რადგან თქვენს კარგად მოგეხსენება, თუ რაზნელია ამ ვიწრო წრეში მოხვედრა.
საქართველოს რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატს დაუბრუნდებით. ჩემპიონატი კულმინაციას აღწევს, ხალხი ვიტყობ, შეინარჩუნებს თუ არა ახალი ზელანდიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს. დარჩი ჩვენს ტალღებს, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ შორს არა ისრო, როცა სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება. სტალინის პიროვნების მიმართ სიმპატიას არც არა პოლიტიკოსები მალავენ. კავკასიის ბარომეტრის 2012 წლის კვლევის მიხედვით საქართველოში მოსახლეობის 45% დადებითად განწყობილი სტალინის მიმართ. ცალკეულ რაიონებსა თუ სოფლებში იდგმება ბიუსტები და ქანდაკებები საბჭოთა ბელადისა, რომელმაც მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა განაპირობებს სტალინისადმი სიმპათიას თანამედროვე საქართველოში და როგორი სტალინი ენატრებათ ქართველებს.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე 2 წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
ირმის რკისაგან ნაწურო, შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაიწა, ბედნიერ მუხის ხისაო. მოსკოვმა კალთა გიშალა, ის დაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხმისაო. რატომ მიყვარს, რომ მსოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო და სწორედ მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მძინვარებდა, 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე მდენი 60 წელი.
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მეოცე საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რამ კაცსა დიდი სიკეთე გააკეთა, დიდი სიკეთე გააკეთა და მთელი მსოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მეოცე საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რატო დგას იტალიაში? შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს შემი აზრი. აი იმიტომ გონია, რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრს უმღეროდნენ სიცოცხლეში, პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, გავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ ეს საბჭოეთი რასაკვირველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი, მე თუ კაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა, ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის, რომ რახანს ქართველია, ამიტომაც კარგია, დღემდე მოქმედებს როგორც ჩანს და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც და ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება რასაკვირველია არამც ჩვენ ისტორიაში, არამც სოფიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან როგორც ჩანს, ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას, ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არაფერი გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალი შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართველზე, მთელი პასუხისმგებლობა მერე იმას გადააბარო. მართველობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკიდება სტალინი, ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება, ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სრულიად საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ იმასაც არ გამოურიცხავ მე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალურად არ გულისხმობს სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
ზვიად ქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახე, ეს სახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც დღეს ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, ირაციონალური ზემოქმედება ქონდეს სტალინს, არამხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდოსოციალური თანასწორობის მება ირახტრის იპოსტასი, როგორიც აქვს დღეს სტალინს, ეს კიდე ჩაანაცვლოს მისმა ამირაციონალურმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოს იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრე, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთიც და მეორე მიდგომაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიად ქორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში, რაც ძნელად მისაღწევი ამოცანაა. პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავს ეჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილი ლებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას,
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ხანსონეში მიჩნდება ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურიზიების ფორმა ადამიანებისათვის, რომელთა წარსულშიდაც უმძიმესი 3-4 საუკუნე იყო, ცოცხალ სამყაროზე შეუძლია წაემითი თავის ქართველობით შური იჯიანო. აი ქართველი, რომელიც გორის არათა ჯოგუნებიდან წამოვიდა, მას შეეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის რუკზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები აღუჭებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტალინს არ გულისხმობენ. ნებურად თან არის ფიქრობს, რომ ეს ესე იციან, რომ ესეა ასეთია საქმის ვიცალება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა თვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედების იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლისაკენ სვლაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საბჭოთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში და როგორი იყო აი ამ უძღების შვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს, ისე როგორც მაგალითად მარგინალურ ჯგუფების გარდა, უაღრესად პატაჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვა, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსუსი. საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ შედგება, თუ ამასთან დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნის შვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მართველი გახდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да и еще раз, да и еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да и храм, да и еще раз, еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою хоть бы склон будет плющом. Мне бы то отрада, эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, рада, что ты, да еще рада, что ты, да еще много-много-много-много. Как надо, я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога, вдоль дороги лес пустой, с папами и гами.
кони пляшут так. Нехотя и плавно вдоль дороги все не так. А в конце подавно и не церковь, и не кабак, и ничего.
Конусмент радио თავისუფლებას, ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისის თავისუფალ ვალდორფის სკოლას 21 წელი შეუსრულდა. სკოლა, რომელსაც დირექტორის ნაცვლად სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, მოსწავლეები და მშობლები მართავენ და რომელშიც სწავლა ხელი შემოთმევი და ურთიერთ პატივისცემით იწყება, არის ერთ-ერთი ვალდორფის პედაგოგიკაზე დამყარებულ მსოფლიოს მასშტაბით არსებულ 1000-მდე სკოლიდან. როგორი ისტორია აქვს ვალდორფის სკოლას საქართველოში და რატომ იზრდება წლიდან წლამდე განათლების ალტერნატიული მოდელებისადმი ინტერესი? ამის გარკვევას ნინო ხარაძე შეეცადა.
21 წელი თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლაში სწავლა დილის 9 საათზე ხელის ჩამორთმევით და ერთმანეთისთვის გაღიმებით იწყება. ამ მარტივი ჟესტით მოსწავლე და მასწავლებელი ერთმანეთისადმი პატივისცემას გამოხატავს. ურთიერთპატივისცემა და პიროვნული ღირსების გააზრებაზე დაფუძნებული თავდაჯერებულობა ესაა ვალდორფის პედაგოგიკის საფუძველი, რომელიც 100 წლის წინათ ისევე აქტუალური იყო როგორც დღეს. პირველი ვალდორფის სკოლა გერმანიაში 1919 წელს პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ აიხსნა. რუდოლფ შტაინერის ანთროპოსოფიულ მოძღვრებაზე დამყარებული პედაგოგიკა აქტუალობას დღემდე ინარჩუნებს. ვალდორფის სკოლები ცენტრალიზებულად არჩნდება. ისინი წარმოიშობიან იქ, სადაც მისთვის ემზადებიან და მისი დაარსების სურვილი კონკრეტულ ადამიანებს უჩნდებათ. ის ყოველთვის ჩნდება სამოქალაქო სივრცეში. მოქალაქეთა აქტიურობით ამბობს საარლანდის ვალდორფის სკოლის პედაგოგი მათიას ვალენტინი. ის ვალდორფის სკოლაში 1982 წლიდან ასწავლის. 1994-დან 2005 წლამდე კი თბილისში ცხოვრობდა. გასულ კვირას ის ისე უსტუმრობდა თბილისის ვალდორფის სკოლას.
პრინციპში აქ ჩანს ის მისია და ამოცანა, რაც აქვს ვალდორფის პედაგოგიკას. ცალკეული პიროვნებებისათვის ეს უნდა იყოს აქტუალური და ჩაუდგნენ სათავეში და მომავლის იმპულსები ჩადონ. ამაში ჩანს ვალდორფის პედაგოგიკის მიზანი, რაც არის თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბება და მისი ხელშეწყობა. აქ საქმე ეხება არა მხოლოდ კოგნიტური უნარების ჩამოყალიბებას, არამედ უამრავი პიროვნული ნიშანთვისებების გაღვიძებას და მასზე სისტემურ მუშაობას. და ამის მაგალითია მსოფლიოში არსებული 1000-ობით ვალდორფის სკოლა.
წელს თბილისში პირველად პიროვნული ინიციატივით დაიბადა თავისუფალი ვალდორფის სკოლა. ჯერ საკუთარ სახლში დათმობილი ერთი ოთახი, შემდეგ საბავშვო ბაღის შენობა, მოგვიანებით განათლების სამინისტროსგან მიღებული ავტორიზაცია და გერმანელი მეგობრების ნაჯუქარი ინვენტარი. ასე ვალდორფის სკოლამ ფორმები შეიძინა. ლევან ხელაია ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვისაც თბილისში ადამიანმცოდნეობის საფუძველზე დამყარებული განათლების ცენტრის შექმნის სურვილი არასვენებდა. ლევან ხელაია იხსენებს, რომ 90-იან წლებში, როცა თბილისში ტრანსპორტი არ დადიოდა, სამოქალაქო ომი ახალი დამთავრებული იყო, შენობებში ისევე ცდილობდა როგორც ქუჩაში, ადამიანთა ჯგუფს გაუჩნდა სურვილი სკოლა გაეხსნა.
მაშინ შეიძლება ეს არ ქონდა გააზრებული. ეს იყო ბრძოლა თავისუფლებისთვის. და ამ ბრძოლას ორი სხვადასხვა ხარი აქვს. ერთი არის პოლიტიკური ბრძოლა, რაც ძალიან, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ყველას თვალწინ ხდება, და მეორე არის ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ადამიანობის შენარჩუნებისთვის, რაც კულტურას ეხება, განათლებას. თუ შენ საბავშვო ბაღიდან არ დაიწყე, სკოლიდან არ, სკოლით არ გააგრძელე, ვერც პოლიტიკა რაც უნდა სწორი იყოს ვერაფერს იზავს.
ვალდორფის სკოლის მიზანია აღზარდოს ადამიანი, რომელიც ცვლილებებისთვის იქნება მზად, ამბობს თავისუფალი ვალდორფის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი მანანა ჯავაშვილი.
შეხვდები რამდენად მნიშვნელოვანია ნებისყოფიანი, უნარიანი, რაღაცის შეცვლის უნარის მქონე ადამიანების არსებობა საზოგადოებაში. დღეს რო იყურები გარეთ, ხვდები რომ ყველაზე მეტი დეფიციტი რაც არის შეცვლის უნარის მქონა. რაღაცა არ მოგწონს და სულ ამოთ არ მოგწონს, მაგრამ რამდენად ვცვლით, რამდენად ქმედითები ვართ, ამაზეა საუბარი და ჩვენ ამას ვცდილობთ რაღაცნაირად. ადამიანები იყვნენ ქმედითები, თავდაჯერებულები. ჩვენ მოსწავლებს, ჩვენ კურსდამთავრებულებს, რაც გამოვარჩევთ ხვებისგან, ეს არის თავდაჯერებულობა, საკუთარი ძალების რწმენა და პირდაპირ საქმის კეთების დასწრება.
Педагогика, რომელიც 100 წელს ითვლის აქტუალურია დღესაც. აქტუალურია თავისი შინაარსით და ბავშვის საჭიროებების შეგრძნებით, განაგრძობს მანანა ჯავაშვილი.
რაც არის ცვლილება, ეს არის, რომ ადამიანის განვითარების საფეხურები პრინციპში 100 წლის წინ იგივე იყო, რაც ახლა. თქვათ, როგორ რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვისადმი მშობლის და მასწავლებლის მიმართება და სწორი მიდგომა, ურთიერთობა, ხო, ბავშვისთვის რას ნიშნავს, თუმცა უფროსი მასზე როგორ ზრუნავს და ზრუნავს თუ არა საერთოდ. ეს იგივეა დღესაც, რაც 100 წლის წინ. ანუ არის რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები, რაც არ იცვლება და არ შეიცვლება არც 100 წლის მერე. ეს ცხადია ვინარჩუნებს, ანუ არის რაღაცები, რასაც ვითვალისწინებთ, ხო, საზოგადოება რო ვითარდება და 100 წლის წინ სკოლის პროგრამაში იყო ეს საბიჭთ მანქანაზე ბეჭდვა. ხო, ნუ ჩვენ გვაქვს ახლა კომპიუტერის საათები, ხო, თუმცა არ გვაქვს პირველ კლასში, რომელშიც წესით შეულებდი საჯარო სკოლებში.
ვალდორფის სკოლაში ბევრი რამ არ არის ისე, როგორც სხვა საჯარო სკოლებშია. იუბილეს ფარგლებში გამართული გამოფენაც ამას მოწმობდა. საითაც გაიხედავდით, ყველგან ხელნაკეთი ნივთები დაგხვდებოდათ, ხელნაკეთი წიგნები, ხელნაკეთი ინსტრუმენტები, საყოფაცხოვრებო ნივთები. საკუთარი ხელით კეთება აყალიბებს რწმენას, რომ შენ შეგიძლია, ამბობს მე-12 კლასის მოსწავლე ანა ლელაძე. მისი თქმით, ბევრი რამ გამოტოვა იმ ბავშვმა, რომელიც არ ყოფილა ვალდორფში.
ჩვენ სკოლაში ზოგადად სახელმძღვანელოებით არ ვსწავლობთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ თვაკეთებთ ამ სახელმძღვანელოებს, თავიდან ვიწყებთ ფორმები ხატვით. მაგალითად, სუპირველი დღის ფორმა არის აი სკალი და ხაზი, რომელიც მახსოვს 12 წლის წინ იყო, მაგრამ აი მახსოვს ახლა, როცა ანბანის სწავლას ვიწყებთ, ნახატებით სწავლობთ, ან წიგნები არ გვაქვს მე-9 კლასამდე. მანამდე ჩვენ თვაკეთებთ ამ წიგნებს. ვალდორფის პედაგოგიკა არც დიობს მარტო ფრაგმენტული ან უბრალოდ ფაქტობრივი ცოდნა ჩატენოს ბავშვების ტვინებში. ეს იწყება ელემენტარულით და საბოლოოდ ჩვენ არავზე ნაკლები ცოდნა არ გვაქვს ბოლო კლასებში და თან კრიტიკული აზროვნება, ადამიანის თვითშემეცნება და ბევრი რაღაც ბევრად უფრო განვითარებული არის ჩვენთან პირველი კლასებიდან. ანუ ჩვენ აღგვიქმავენ როგორც ჩვეულებრივ ინდივიდებს, პირველი კლასიდან რომ შემოდივართ მასწავლებელი ჯერ ხელს გვართმევს და ისე შევდივართ კლასში.
მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი ვალდორფის სკოლას განათლების სამინისტროს ავტორიზაცია მიღებული აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სკოლა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პროგრამას უნდა მიყვებოდეს, სკოლა მაინც ინარჩუნებს ალტერნატიული განათლების მეთოდოლოგიას. კითხვაზე, რატომ უნდა აირჩიოს მშობელმა თავისუფალი ვალდორფის სკოლა შვილისთვის განათლების მისაცემად, მშობელი გიორგი ბუჯიაშვილი გვეუბნება.
რაღაც ზონეზე ბრმად უნდა ენდო ამ პედაგოგიკას, ან რაღაცის რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინო და იმას უნდა ენდო ბრმად, ან რაღაცას, მაგრამ მაინც ყველა შემთხვევაში ნდობაზე არის დამოკიდებული, რომ მოყავს აქ აი რაღაც ჩვენთვის ჯერჯერობით იმედი მაქვს, რომ ჯერჯერობით უცნაურ მეთოდებს უბრალოდ უნდა ენდო და შედეგი დავესწრებით, რომ ნამდვილად დადგება, იმიტომ რომ აქ თეორია და პრაქტიკა, თეორიულად და პრაქტიკულად უმყარებენ, უვითარებენ და უმყარებენ ბავშვებს იმ უნარჩვევებს, რომელიც შემდგომ და შემდგომ ცხოვრების განმავლობაში მყარად ორი ფეხით მიწაზე მყარად დგომის საშუალებას აძლევს.
ასეთ არგუმენტებს გვთავაზობს ვალდორფის სკოლის სასარგებლოდ ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი. მას და ვალდორფის განათლების მოდელში გარკვეულ სხვაპირებს ესაუბრა ნინო ხარაძე რადიოჟურნალ მეათე სტუდიისთვის დღევანდელი სიუჟეტის მოსამზადებლად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავ შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ ხუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მერაკლი ყარებაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ჩვენ სიტუაციას სრულად ვფლობთ და ვაკონტროლებთო. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დღეს ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, არცერთი წუთით რუსთავი 2 რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემების მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. უკრაინის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ხანძარს, რომელმაც არაერთი აფეთქება გამოიწვია, იარაღის დახშულობის საწყობში და რომელსაც ორი ადამიანი ემსხვერპლა, იძიებენ როგორც ტერორისტულ აქტს. გავრცელდა ცნობები, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საგანგებო დანიშნულების მცირე რაოდენობის ძალების მივლინებას აპირებს სირიაში. ევროკავშირმა შეაჩერა სანქციები ბელორუსიის პრეზიდენტის და რამდენიმე ბელორუსული ფირმის მიმართ. ირანში დააპატიმრეს კიდევ ერთი ირანელი ამერიკელი ბიზნესმენი. ვენაში დღეს გრძელდებოდა სირიის კონფლიქტის დასრულების მიზნით დიპლომატთა შეხვედრა.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში დღეს უკვე გვქონდა საუბარი. ეს არის განათლების თემა. 08 ოქტომბერს ასოციაცია დეამ თბილისში გამართა ინკლუზიური განათლების მონიტორინგის ინსტრუმენტის პრეზენტაცია. მონიტორინგის ინსტრუმენტი შესაძლებლობას იძლევა სასწავლო დაწესებულებებს მიეხმაროს სასწავლო გარემოს შეფასებაში, რაც მათ შემდგომ განვითარებაში შეუწყობს ხელს. რა ვითარებაა საქართველოში ინკლუზიური განათლების მხრივ, ამის შესახებ თეა თოფურია ისაუბრებს.
რომა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. ის ერთ-ერთ დღის ცენტრში დადის, სადაც ცდილობს ელემენტარული განათლება მიიღოს. მიუხედავად იმისა, რომ 25 წლისაა, წერა-კითხვა კარგად ახლაც არ იცის.
რანში ახაჯილ другой ცენტრ, რანში.
ადრე 4 წელი სხვა ცენტრში დავდიოდი, ახლა აქ მოვედი. რაც მეტი ხალხია, მით უკეთესია. აქ ჯერ ახალი ვარ. ხატავ, მუსიკის გაკვეთილებს ვესწრები. იმ ცენტრში ბევრ სხვა რამესაც ვაკეთებდი. წერას, კითხვას ვწავლობდი კომპიუტერს. წერა-კითხვა კარგად არც ვიცი. თუ დამიჯერებთ, ჩემით ვისწავლებთ. მეზობლები შემოდიოდნენ და ანბანს მაჩვენებდნენ ხოლმე.
показывали мне там алфавиты я сам учился этому
мониторинგის ინსტრუმენტის შექმნას წინ ცირე კვლევა უძღოდა. რა ვითარება გვაქვს ინკლუზიური განათლების მიმართულებით, ეს კვლევის თემა არ ყოფილა, თუმცა სფეროს ექსპერტები ამ საკითხსაც მეტნაკლებად ეხებიან. მოძრაობა ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშიიშვილი ამბობს, რომ ინკლუზიური განათლებისთვის საქართველო მოუმზადებელი აღმოჩნდა. მისი თქმით, ძალიან ბევრი დრო იხარჯება ელემენტარული გადაწყვეტილებების მისაღებად. გარდა ამისა, სერიოზური პრობლემაა კადრების ნაკლებობა.
თავარი შეცდომა დღეს იყო ის და ჩვენი განათლების სისტემის ალბათ რომ ყველა სკოლა გამოცხადდა მზად იმისთვის რომ იყოს დანერგილი ინკლუზიური სწავლება. რეალურად ამის რესურსი ჩვენ ქვეყანას დღესდღეობით სამწუხაროდ არ აქვს. ჩვენ არასავთავრობო სექტორი ძალიან კარგად ვიაზრებთ რომ ეს არ არის მარტივი, ეს არ არის ადვილი გადაწყვეტილებები, ვიტყვით რომ ამას ჭირდება საკმაოდ ბევრი დრო. უბრალოდ ვითხოვთ ჩვენ ტემპის აჩქარებას, რადგან ეს ტემპი არის რეალურად დამღუპველი. ბავშვები ცდებიან სასკოლო გარემოს და რჩებიან რეალურად განათლების გარეშე.
გიაჯვაშეიშვილი ჩამოთვლის იმ პრობლემებს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს სასწავლო დაწესებულებაში ხვდება. მისი თქმით, ერთი პრობლემაა გარემო პირობები, მოუწყობელი საპირფარეშო რესურსოთახები მწირი შესაძლებლობებით და ასე შემდეგ. შემდეგ თავად პედაგოგების ნაკლებობა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი ეკატგე ბუაძე ასევე ადასტურებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის პირობები სათანადო არ არის.
ყავს სტუდენტები, რომლებიც არიან ეტლით მოსავრგებლები, ყავს მე რაც ვიცი ორი უსინათლო სტუდენტი, ყავს უნივერსიტეტს შესაბამისად მათთვის, მაგალითად უსინათლო სტუდენტისთვის შესაბამისი გარემო უნივერსიტეტს არ აქვს, რადგან მათ არ აქვს შესაბამისი ხმოვანი პროგრამები, არ აქვს ხმოვანი წიგნები და ლიტერატურა, რომლის დახმარებითაც ისინი მიიღებენ შესაბამის ცოდნას და განათლებას.
გიაჯვაშეიშვილი საუბრობს მასწავლებლების ნაკლებობაზეც.
უზარმაზარი პრობლემაა ის, რომ სპეცმასწავლებელი ერთი ადამიანი არის და ყავს 6 ბენეფიციარი, თუ არის 12 ბენეფიციარი, ყავს 2 მასწავლებელი და ასე შემდეგ.
სპეცმასწავლებლებთან დაკავშირებით თავსი ჩენს კიდევ ერთი პრობლემა. როგორც გიაჯვაშეიშვილი ამბობს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ისინი მასწავლებლებად ითვლებიან, მაგრამ შტატში ახავთ როგორც ადმინისტრაციის თანამშრომელი. შესაბამისად მოკლებული არიან იმ პრივილეგიებსა და ბონუსებს, რაც სხვა მასწავლებლებისთვის ახალმისაწვდომი. მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრი ციალა ტუყუში, რომელიც კვლევისთვის ბათუმში მუშაობდა, იქ არსებულ ვითარებას ეყובה. მისი თქმით, ბათუმში სხვა ქალაქებისგან განსხვავებული სიტუაცია არ არის. აქაც პროფესიულ სკოლებში გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა ვიდრე ბაღებსა და უნივერსიტეტებში, თუმცა მისივე თქმით, ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად და ძველი შენობების ადაპტირებისთვის.
ბაღებში არის სპეციალისტების პრობლემა. ხა ბათუმში მაგალითად სხვა რეგიონებთან შედარებით თითქოს უკეთესი მდგომარეობა აქვს, იმიტომ რომ ყველა ბაღსაც ფსიქოლოგი და ოკოპედი. მაგრამ მუშაობის გამოცდილება, განვითარებული დაავადების მქონე ბავშვებთან, თქვათ ნაკლებად აქვს, ამიტომ თვითონ ისინი მოითხოვენ, რომ აი ჩვენ გვჭირდება პროფესიული გადამზადება ამ კურსზე და ითხოვენ ტრენინგებს.
მისივე თქმით, მართალია ერთი ტრენინგი კი ჩატარდა, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, რადგან ბავშვებს სხვადასხვა სახის დარღვევები აქვთ და შესაბამისად სხვადასხვანაირი მიდგომა სჭირდებათ.
სხვადასხვა, თქვათ, მეთოდები სჭირდება, სხვადასხვა ტიპის თვალსაჩინოებები, განმავითარებელი დამხმარე სასწავლო მასალები, ტექნოლოგიები.
ილიას უნივერსიტეტში არსებული GNNT ჯგუფის წარმომადგენელი ნინო გოგიჩაძე ამბობს, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ისიც კი პრობლემაა გაერკვეს სასწავლებელ სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვები და სადარა.
რო ვიკითხოთ, ხო, ეთქვათ, რამდენი ბავშვი არის ზუგდიდის რაიონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სპეციალური სასწავლო საჭიროების მქონე? სტატისტიკური სურათის მიღება ძალიან გაგვიჭირდება და სჭირდებათ ბაღების სამართლოს, რომ დაირბინონ და მოიკითხონ ყველა დაწესებულებაში ცალ-ცალკე.
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ეკატგე ბუაძე საუბრობს მონიტორინგის ინსტრუმენტზე, რომელიც სასწავლებლებს საკუთარი რესურსების შეფასების საშუალებას მისცემს. რეალურად ეს უფრო თვითშეფასების საშუალებაა, ვიდრე მონიტორინგის გარკვეული კვლევის ჩარჩო. დებულებების კითხვარების ცხრილების ერთობლიობა.
ასევე იგეგმება 2015 წელს დავიწყოთ მონიტორინგის ინსტრუმენტის დანერგვა. ამ მიმართულებით ჩვენ მოვითხოვით უკვე პროგრამული მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებში დამატებით კადრებს ავიყვანთ და არსებული კადრების დახმარებით და მხარდაჭერით დავიწყებთ სკოლებში მონიტორინგის ინსტრუმენტის ფუნქციონირებას.
ეკატგებოაძის თქმით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში არსებობს მოდულები, რომლის ფარგლებში ხდება როგორც სპეციალური მასწავლებლების, ასევე საგნის მასწავლებლების გადამზადება ინკლუზიური განათლების მიმართულებით.
რაც შეეხება სპეციალური მასწავლებლის სტატუსს, განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა ახალი სპეციალური მასწავლებლის განვითარების სქემა, რომლის ფარგლებშიც სისტემა დაიწყებს სპეციალური მასწავლებლის განვითარების ეტაპებზე და მათ კვალიფიკაციაზე ზრუნვას. შესაბამისად, დღეს სისტემა არის იქ, როდესაც უნდა წარმოადგინოთ მოდელი, თუ როგორ უნდა მოხდეს სპეციალური მასწავლებლის განვითარება, ის სქემა, რომლის მიხედვითაც მოხდება სპეციალური მასწავლებლის ჩართვა როგორც საჯარო სკოლებში, ასევე პროფესიული განათლების და უმაღლესი განათლების სამფეხურზე.
ნინო გოგიჩაძე კი ამბობს, რომ კვლევის თანახმად სასწავლებლები მზად არიან საკუთარი განვითარებისთვის დრო გამონახო, განსაზღვრონ საკუთარი რესურსები და დაგეგმონ მომავალი. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაცულ ფრანცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 39 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს უბრალო იტალიელ არქიტექტორზე, რომელმაც პუტინის სასახლე ააშენა 20 წუთში მოისმენთ. Time out. Усмент радио თავისუფლებას, ხოლკროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ლან ფრანკო კირილო იტალიელია, რუსეთში ცხოვრობს და გასაიდუმლოებულ ვითარებაში ააგო რუსეთის პრეზიდენტის ფეშენებელური სასახლე. არქიტექტორი არმალავს, რომ ახლოს იცნობს რუსეთის პრეზიდენტსაც და რუსეთის უმდიდრეს ადამიანებსაც, რომელთა შეკვეთითაც მან არაერთი მდიდრული სახლი ააშენა. რუსეთში მოღვაწე იტალიელ არქიტექტორზე ჩვენმა კოლეგებმა ტომ ბამფორტმა და კარლ შრეკმა მოამზადეს ვრცელი მასალა, რომლის შინაარსაც ახლა კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
იტალიელი არქიტექტორი ლაფრანკო კირილო მოსკოვის ცენტრში საკუთარ სამსართულიან მდიდრულ სახლში ცხოვრობს. სახელმწიფო კომპანიების ოფისებისა და მდიდარი რუსი მოქალაქეების სასახლეების მშენებლობის ცნობილი არქიტექტორი საკუთარ თავს უბრალო მოქალაქეს უწოდებს, რომელსაც მოსწონს რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომლის ორი სურათიც ამშვენებს იტალიელი არქიტექტორის კაბინეტის კედლებს.
Ну, я, как все русские гражданины, я знаю, есть президент России.
Ну, ისევე როგორც რუსეთის ყველა მოქალაქემ ვიცი, რომ არსებობს რუსეთის პრეზიდენტი, რომელსაც ყველა ძალიან ვაფასებს.
Который мы все очень уважаем как русские гражданины.
იტალიელი ლაფრანკო კირილო მართლაც არის რუსეთის მოქალაქე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2014 წლის 16 აპრილის განკარგულების საფუძველზე მიანიჭა 56 წლის იტალიელს რუსეთის მოქალაქეობა. მაგრამ უბრალოს ლაფრანკოზე ნამდვილად ვერ იტყვი. არქიტექტორმა, რომლის შესახებ მოსკოველ პროფესიონალთა ვიწრო წრეშიც კი ბევრი არაფერი იყო ცნობილი, რამდენიმე მდიდრული კერძო სახლი, მათ შორის პუტინის სასახლე წოდებული რეზიდენცია ააგო შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში.
Всегда скажу с гордостью, которая если в России есть 100.
Колтвис сиямақет витқви, რომ თუ რუსეთში 120 მილიარდერი ცხოვრობს, მაშინ 43% ჩემი კლიენტი იყო. ამიტომ ამას მე სიამაყით ვამბობ, რადგან თქვენს კარგად მოგეხსენება თუ რაზნელია ამ ვიწრო წრეში მოხვედრა.
Сам понимаю, попасть на этот маленький круг это очень сложно в России.
ლაფრანკო კირილო მდიდარი ადამიანების სვირად ღირებულ პროექტებზე გასაიდუმლოებულ ვითარებაში მუშაობს. ამის მიზეზი კი არქიტექტორის თქმით ისაა, რომ გავლენიანი კომპანიების ხელმძღვანელებსა და მდიდარ ადამიანებს არ უყვართ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. იტალიის ქალაქ ბრეშაში მცხოვრებმა ნაკლებად ცნობილმა არქიტექტურმა პირველი დიდი შეკვეთა, როგორც ცნობილია, რუსეთში 1993 წელს კომპანია ლუკოილისაგან მიიღო. ერთ-ერთმა მილანელმა შუამავალმა იგი რუს ოლიგარქ ვაგიფ ალეკ პეროს შეახვედრა, სადაც კირილო მისთვის და მისი მოადგილისათვის ფეშენებელური კერძო სახლი, ოფისი და რეზიდენცია ააგო მოსკოვის ცენტრალურ სვეტენსკის ბულვარში. ლაფრანკო კირილო მილიარდელ ალეკ პეროვის შეკვეთებზე 2002 წლამდე მუშაობდა, ამის შემდეგ იტალიელ არქიტექტორზე, რომელიც ყოველთვის ჩუმად მუშაობას ამჯობინებდა, მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა.
მუშაობ ყველგან, ბაიკალიდან ურალამდე, სამხრეთში, სოჩში, არ ვიცი, სხვა ქალაქებში, გელენჯიკში, ყველგან მუშაობ, სადაც დავალებას გვაძლევენ და სადაც საინტერესოა მუშაობა. დავალება და ინტერესი ბევრია, მაგრამ ყოველთვის დრო არ გვაქვს.
შესაძლოა არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს სახელი დიდხანს დარჩენილიყო უცნობი, რომ არა ერთ დროს ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული რუსი მილიარდელი სერგეი კოლესნიკოვის მიერ 2010 წელს გამოქვეყნებული სკანდალური ღია წერილი, რომელსაც ფარ დაახადა სპეციალურად პუტინისათვის მდიდრული სასახის მშენებლობის ისტორიას რუსეთის შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში. კოლესნიკოვის თანახმად სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტიდან, რომელსაც თავის დროზე ვლადიმერ პუტინი ედგა სათავეში, სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხები იგზავნებოდა ბელიზეში, ცენტრალურ ამერიკაში მდებარე ფირმაში, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული საქმოსნები ნიკოლაი შამალოვი და დმიტრი გორელოვი ფლობდნენ. ფილმამ სახელწოდებით „ლანავი“ $48 მილიონი გადარიცხა ვაშინგტონში მდებარე კომპანია მედია ინვესტმენტში, რომელიც, როგორც გაირკვა, სწორედ ჩვენი რეპორტაჟის მთავარ გმირს, იტალიელ არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს ეკუთვნის. სწორედ ეს ფირმა აწარმოებდა იმ სამშენებლო მასალების მიწოდებას, რაც პუტინის სასახლის აშენებისათვის გამხდარა საჭირო. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ანონიმურმა წყარომ, გელენჯიკში მდებარე პუტინის სასახლის პროექტებზე შეკვეთის მიღებას ლაფრანკო კირილო სწორედ პუტინთან დაახლოებულ სახელმწიფო კომპანიათა გაზპრომისა და სტროი გაზ კონსალტინგის ხელმძღვანელობას უნდა უმადლოდეს. თუმცა სააგენტო როიტერსთან საუბარში კირილომ თავი აარიდა პუტინის რეზიდენციის მშენებლობის დეტალებზე საუბარს და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ მას, როგორც წარმატებულ არქიტექტორს, ხშირად უწევს მუშაობა მაღალი სტანდარტის სამშენებლო პროექტებზე, რაშიც გასაკვირი არაფერია.
Я думаю, моя история очень интересна. Почему эта типичная история за эмигрант, который приехал?
Пикроп, чему история ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს არის ტიპიური ისტორია იმიგრანტისა, რომელიც ჩავიდა ქვეყანაში და შედეგი მიიღო. ამაში არაფერია უცნაური და იდუმალი. ყველა ადამიანს სურს იქ ეკოს ჩემს ისტორიაში მოძებნოს რაიმე ინტრიგა, მაგრამ მასში უცნაური არაფერია. როგორც პროფესიონალ არქიტექტორს, მე მიყვარს აქ მუშაობა. შოულო ფულს და კარგად ცხოვრობ ამ ქვეყანაში და აქ არაფერია უცნაური.
И живу нормально, живу на эту страну, поэтому ничего особенного.
Русочи წარმატებული ლაფრანკო კირილო არ მალავს, რომ მას აქვს ოცნება. აშენოს მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს ახალი სასახლე, რომლის ღირებულება $1.5 მილიარდ არის შეფასებული. ფიორავანტიმ კრემლი ააშენა რასტრელიმ სამთრის სასახლე. ჩემი ოცნება კი, რა თქმა უნდა, ისაა, რომ გავაგრძელო ეს იტალიური კულტურა, რასაც ისტორია იტალიელმა არქიტექტორებმა ჩაუყარეს. ეს ყველა არქიტექტორის ოცნებაა. მაგრამ ძნელი საქმელია, უწერია თუ არა ლაფრანკო კირილოს ამ ოცნებას ასრულება. რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს სასახლის მშენებლობაზე ივლისისათვის დაგეგმილი გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა გაურკვეველი ვადით მოსკოველი არქიტექტორების მოთხოვნის შედეგად გადაიდო, რომლებმაც არასაკმარისად გამჭვირვალე ტენდერის ჩატარება გააპროტესტეს.
კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო უბრალო იტალიელ არქიტექტორზე, რომელმაც პუტინის სასახლე ააშენა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სპორტზე ვისაუბრებთ არა მარტო შაბათს, არამედ დღესაც, პარასკევსაც, ხოლმე რულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. საუბარი კი შეეხება რაგბის. ხვალო 11 ოქტომბერს შევიტყობ, შეინარჩუნებს თუ არა რაგბიში ახალი ზელანდიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს. თუ ეს მოხდა, რაგბის ისტორიაში პირველად მოხდება და საერთოდ ხვალინდელი მატჩი ისტორიულია ნებისმიერი შედეგის შემთხვევაში. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში პირველად ხვდებიან ერთმანეთს ახალი ზელანდიის და ავსტრალიის ნაკრები გუნდები, ტრადიციული მეტოქეები და ვინც უნდა გაიმარჯვოს, ის იქნება პირველი გუნდი, რომელიც მესამედ გახდება რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია პროგნოზები, ვინ არიან ვარსკვლავები? ამ და არა მარტო ამ შეკითხვებით მინდა მიმართო დავით კაკაბაძეს, ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორს, სპორტულ კომენტატორს, რომელიც ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება პრახის სტუდიაში. დათო, სტუდიაშიც მოგესალმები.
სამშვიდობისა.
მას ვინ არიან? ვინ არიან ფავორიტები, ვინ არიან ვარსკვლავები?
რაც მე წავიკითხე ამ მატჩის გარშემო და საკმაოდ ბევრი წავიკითხე, ყველა ძალიან ფრთხილობს პროგნოზის გამოთქმას. ძალიან ბევრი ექსპერტი გამოთქვამს, რა თქმა უნდა, აზრს, ყოფილი მოთამაშეები, როგორც ავსტრალიელები, ისე ახალზელანდიელები და ასევე ნეიტრალური, ასე ვთქვათ, დამკვირვებლები. ყველა ამბობს, რომ ძალიან მძიმე მატჩი იქნება. ეხა ამას დიდი გულთმისნობა ალბათ არ ჭირდება ამის თქმას. და საერთოდ აი რამდენიმე ექსპერტმა, რამდენიმე ექსპერტთან შემხვდა ესეთი მოსაზრება, რომ თუ ახალმა ზელანდიამ თავიდანვე ვერ მოახერხა წინ გაჭრა, ასე ვთქვათ, და რაღაცა უპირატესობის მოპოვება ანგარიში, მერე და მერე თანდათან სულ უფრო და უფრო გაუჭირდებაო და შეიძლება ავსტრალიამ აი ჩაითრიოს თავის თამაში და ასე ვთქვათ, მიაღწიოს წარმატებას, იმიტომ რომ ავსტრალიას ძალიან ძლიერი დაცვა ყავს. ის ძლიერი მხარეები, რომლებითაც ახალი ზელანდია გამოირჩევა, ვთქვათ, ძლიერი შერკინება ყავს ძალიან და დერეფანში პრაქტიკულად ძნელი წარმოუდგენელია მისთვის ბურთის ართმევა. აი ამ ბოლო ორ წელიწადში ავსტრალიამ სწორედ ეს კომპონენტებიო გამოასწორა, გააძლიერა თავის თამაშიო და სწორედ ამაში შეიძლება არ დაუდოს ტოლიო.
დათო, აი ამბობ, რომ ყველა მოელის, რომ იქნება მძიმე მატჩი, მაგრამ იქნება სანახაობრივი მატჩიც?
ამაზეც არის საუბარი და ასეთი გაფრთხილებაც წავიკითხე, აღარ მახსოვს ვისთან, რომ ნუელით ისეთ თამაშს, როგორიც ახალმა ზელანდიამ საფრანგეთთან გვიჩვენაო, იმიტომ რომ
დაუვიწყარი
თამაში იყო მართლაც, ამბობს სილამაზე და აი რაგბის რეკლამა საუკეთესო ალბათ. ასეთ რამეს ნუელითო ასე გვეუბნებიან, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ისეთი კლასის მოთამაშეები ყავს, როგორც ერთი, ისე მეორე გუნდს, რომ ლამაზ ეპიზოდებს აუცილებლად ვიხილოთ, მე მგონია. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე თამაში იქნება ორივე მეტოქისთვის და შანსებზე თუ მკითხავ, ვთქვათ, აი 60-40-ზე ვიტყოდი.
მაინც ახალი ზელანდიის ასარგებლად.
ხო, რა ვიცი,
ძალიან ყოველთვის არის ფავორიტი.
რა თქმა უნდა ყოველთვის ფავორიტი. ეს სხვა ჯერ ფსიქოლოგიურად ძალიან მძიმე ტვირთია. და ზელანდიელები კი მიჩეული არიან ამას, მაგრამ მაინც, რაც გინდა თქვი, ეს მუდმივად რო შენგანელიან გამარჯვებას, როგორც შენ სამშობლოში, ისე სპეციალისტების წრეში და საერთოდ სარაგბო სამყაროში, ეს ძალიან ძნელი. ეხლა ამ გუნდში, რა თქმა უნდა, გამოცდილი მოთამაშეები თამაშობენ, მაგრამ ახალგაზრდებიც არიან. ეხლა ჩვენ ამ ჩემპიონატში რამდენიმე ისეთი ახალგაზრდა მოთამაშე ვნახეთ, ვთქვათ, ეს ჯულიან სავეა ან ეს მილნერ სკადერი, რომელიც ერთ-ერთი
კი, ეს მნიშვნელოვანი თემა. ერთ-ერთ მთავარ დებიუტანტად საუკეთესო ითვლება ლობჟანიძესთან ერთად.
ლობჟანიძესთან და ბენეტთან, შოტლანდიელთან ერთად. ეს კიდევ ერთი დიდი წარმატებაა სხვა შორის ქართული რაგბის.
ხო, მოდი ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ, ახლა ახალ ზელანდიას.
კი ბატონო. იმის თქმა მინდოდა, რომ ამ ახალგაზრდა მოთამაშეებს მიუხედავთ იმისა, რომ ვთქვათ, თამაშების ჩატარებული თამაშების რაოდენობით გამოცდილება საკმარისად მოეპოვებათ, მე მგონია, რომ მას ფსიქოლოგიურად არ არის იოლი, როცა მოედანზე გადიხარ შენ და შენგან ყოველთვის ელიან ბრწყინვალე თამაში და ყოველთვის ელიან შედეგსაც, გამარჯვებას. ასე რომ, რა ვიცი, აი ნუ 60-40-ზე გავიმეორებ კიდე, მცირე უპირატესობა ჩემი აზრით ახალ ზელანდიელებს ხარეს არის, მაგრამ არ გამიკვირდება მე პირად, თუ ავსტრალიამ გაიმარჯვა.
გასაგებია. და ესე იგი ფინალური მატჩია, რაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, რაც გამართება ხვალშაბათს. დღეს კი არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი, მატჩი მესამე ადგილისთვის არგენტინის და სამხრეთ აფრიკის მონაწილეობით. ახლა მესამე ადგილი პირველი ადგილი არ არის და არც მეორე. არის ბრინჯაოს მედალი. რამდენად საკმარის მოტივს აძლევს ეს ამ ორ გუნდს, მითუმეტეს სამხრეთ აფრიკას, რომელიც ორჯერ იყო უკვე მსოფლიო ჩემპიონი, ითამაშოს და რავი, თავი მოიკლას მესამე ადგილისთვის.
Мы фикров, რომ საერთოდ იმით დაიწყებ, რომ საერთოდ ბევრი ყოფილა ლაპარაკი სპორტის ბევრ სახეობაში, რომ საერთოდ საჭიროა თუ არა მესამე ადგილისთვის მატჩის გამართვა. ასეთი დისკუსიები ფეხბურთშიც ხშირად ყოფილა. მაგალითად, ძიუდო რო ავიღოთ, ძიუდოში არ არის მესამე ადგილისთვის შეხვედრა, ორივეს ანიჭებენ ბრინჯაოს მედალს. ესე იგი მესამე ადგილზე გასულად ითვლება ორი კაცი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი სამხრეთ ახლა კონკრეტულად ეს შეხვედრა ავიღოთ, რატომ უნდა მოაკლდეს რაგბის მოყვარული აი ესეთ სანახაობას. მე მგონია, რომ მესამე ადგილისთვის თამაშიც არის საკმარისი სტიმული. შეიძლება სამხრეთ აფრიკა რა თქმა უნდა განებიურებულია, იმით რომ ორჯერ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოპოვებული, მაგრამ ახლა არგენტინასთან მოედანზე რო გადის, რა თქმა უნდა მას კიდევ ერთხელ უნდა დაამტკიცოს, რომ არგენტინაზე ძლიერია. და შესაბამისად არგენტინასაც ასეთივე ამოცანა აქვს და არგენტინა ერთხელ უკვე იყო მესამე ადგილის მფლობელი, ბრინჯაოს მედალი 2007 წელს აიღო საფრანგეთში. ეს მაშინ პირველი დიდი წარმატება იყო არგენტინის და არგენტინაში აღმოჩენათაც კი გამოცხადა, მაგრამ აი დღეს არგენტინასა და იმ დანარჩენ სამ გუნდს შორის სხვაობა კიდევ უფრო ნაკლებია, ვიდრე 2007 წელს იყო. დანარჩენ სამ გუნდს გულისხმობ, რაგებს მოყოლულმე კი იციან, მაგრამ მაინც დანარჩენებისთვის ვიტყვი, რომ ეს არის ახალი ზელანდია, ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა, ესე იგი სამხრეთი ნახევარსფეროს ეს უძლიერესი წარმომადგენლები. და მე ვფიქრობ, რომ ხო, საინტერესო კიდე რა არის, რომ სამხრეთ აფრიკამ ამ თამაშისთვის, დღევანდელი მესამე ადგილისთვის თამაშისთვის შეცვალა მხოლოდ ორი კაცი ნახევარფინალთან შედარებით და არგენტინამ 9 შეცვლა, 9 ცვლილება მოახდინა. ესე იგი პრაქტიკულად ახალი გუნდი გამოყოს. ნახევარზე მეტი არის სრულიად ახალი მოთამაშეებით დაკომპლექტებული შედარებით ნახევარფინალთან. თანაც არ იქნებიან, არც მოედანზე არიან და არც სათადარიგო სკამზე ისხდებიან აგუსტინ კრევი, კაპიტანი და ლიდერი და მეორე ლიდერი მარსელო ბოში.
რატო დაშავებულები არიან თუ უბრალოდ ისვენებენ?
მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ აი დანიელ ურკადემ, არგენტინელების მწვრთნელმა, გადაწყვიტას ჯერთი საშუალება მიცეს ხებსას თავის გამოჩენის და აი მათთვის ეს კიდევ მეტი სტიმული იქნება. მე ვფიქრობ, შეიძლება აი ამაზე თამაშობს, რომ იმას, ვისაც ნაკლებად მიეცა თამაშის შანსი, და მათგან ეძლევა საშუალება თავის გამოჩენას.
მათზე ისეთი წნეხი, ისეთი ზეწოლა არ არის, მათთვის წაგება, სირცხვილი არ არის, ამიტომ მთელი ძალით ასე ვთქვათ ითამაშებენ.
რაც შეეხება ცვლილებებს, ბარემ აქვე ვიტყვით, რომ ფინალში ცვლილებები ახალ ზელანდიას არც ერთი ცვლილება არ მოუხდა. ტენია ზუსტად იმავე შემადგენლობით გამოვა გუნდი, რომელმაც ითამაშა ნახევარფინალში და ავსტრალიამ ერთადერთი ცვლილება მოახდინა, ასე რომ პრაქტიკულად უცესი ყველა კმაყოფილი იყო იმ განსაკუთრებით გამარჯვებულ გუნდებს ეხება ეს ნახევარფინალში ჩატარებული თამაშით და თამაშის ხარისხით და ბუნებრივიც არის, ნუ გამარჯვეს და პრაქტიკულად უცვლელი შემადგენლობით გამოდიან ისევ ფინალში.
და თუ ესე იგი დღეს შევიტყობთ, ვის ეკუთვნის მესამე ადგილი, ხვალ შევიტყობთ, ვინ გახდება მსოფლიო ჩემპიონი რაგბიში და ზეგ შევიტყობთ, ვის აღიარებენ 1 ნოემბერს მოუთმელად მოველი, ვის აღიარებენ ტურნირის საუკეთესო დებიუტანტად, ხომ, აღმოჩენას.
ესე იგი ტურნირის კი არა, წლის აღმოჩენაზე ვაპარებ.
Breakthrough player of the year.
ხო, ესე იგი ტურნირზე კი არ არის მართლა.
მთელ წელიწადზეა, მადლობ, ხო.
მართლა ძალიან დიდი ესაა.
სამი კაცია დასახელებული, მათ შორის ჩვენი ვასილ ლობზანიძე.
ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში არის სამი კაცი. ეს მილნერ სკადერი, გარემარბი ახალზელანდიელების, ბენეტი შოტლანდიელი და ვასილ ლობჟანიძე, რომელსაც აი რამდენიმე დღის წინ თუ ორი კვირის წინ შეუსრულა 19 წელი და მან უკვე იმით დაამახსოვრა თავი ყველას, რომ გახდა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე ფინალურ ტურნირში.
და ამის გამო ძალიან ხშირად იყო მასზე საუბარი, აი სუისმოდა მისი გვარი.
მაგრამ ეს არ იყო ცხადია მთავარი მიზეზი მისი დასახელების, მან გამოიჩინა თავი, მართლაც ყველას დაამახსოვრა თავი ბრწყინვალე თამაშით და მე აქ მინდა გავიხსენო მისი დებიუტი წელს შედგა თებერვალში მისი დებიუტი და სტადიონზე ვიყავი მე გერმანიაში წავედით ჩვენი გუნდის თამაშის სანახავად და იქ შედგა ეს დებიუტი და თამაშის მერე ვესაუბრე ჩვენ საქართველოს ნაკრების წვრთნელს მილტონ ჰეიგს რომელმაც თქვა რომ აი ამბიცი დააკვირდიო ეს იქნება მომავალი ვარსკვლავიო და ნუ ჯერჯერობით მართლაც გამართლა მისი სიტყვები ჰეიგის სიტყვები ძალიან კმაყოფილო მართლა ბრწყინვალეთიდან გერმანია ცხადია ბევრად სუსტი მეტოქია საქართველოსთვის დიდი უპრეტესობის გამოიმარჯვა საქართველოს ნაკრებმა მაგრამ აი ჰეიგის გამოცდილი ექსპერტის წინასწარმეტყველება როგორც ჩანს ახთა
დათო ჩვენთვის განკუთვნილი დრო საწუხაროდ დასასრულს უახლოვდება მაგრამ მინდა ის კიდევ ერთხელ ვთქვათ რომ შენ უკვე აღნიშნე ლობჟანიძის წარმატება არამარტო მისი წარმატება არამედ ქართული რაგბისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ახალგაზრდები მოდიან ეს ნიშნავს რომ მომავალში კიდევ უფრო მეც უნდა მოველოდეთ მეტის დასაბუთებული იმედი
გქონდეს
დიდი მადლობა შეგახსენებთ რომ დავით კაკაბაძე იყო რადიო თავისუფლების მეათე სტუდიის ხოლკურული რადიო ჟურნალის სტუმარი საუბრობდით რაგბიზე მსოფლიო ჩემპიონატზე ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება